Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи примушуватимуть кримчан щеплюватися від коронавірусу російською вакциною?
Вважаю, що Спутник V – це все-таки експериментальний препарат.
Та чи відповість Росія у Гаазі?
Проблеми і неприємності у них по цьому поводу будуть.
В окупованому Криму цього тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу російським препаратом «Спутнік-5» або «Спутнік Ві». Так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що півострів отримав 500 доз, вакцинувати планують передовсім медиків. Особливість препарату «Спутнік» у тому, що Росія зареєструвала його ще до завершення третього етапу клінічних випробувань, а саме він мав би довести його ефективність. Це є основною причиною критики на адресу препарату не лише з боку іноземних, але й деяких російських фахівців. Президент Росії Володимир Путін, однак, стверджує, що рівень захисту, який дає російська вакцина, сягає 97%. Раніше цього місяця голова російського альянсу лікарів Анастасія Васильєва розповіла на ютуб-каналі профспілки про випадки примушування до вакцинації медичних працівників у Москві.
Начали жаловаться опять на медики, что их принуждают вакцинироваться, и врачи, конечно, отказываются, потому что адекватные люди, которые вообще понимают, что это, конечно, пока что не вакцина, а экспериментальный препарат, вот посмотрите, они все отказываются. Многих так прессуют врачи и персонал, что они просто вынуждены увольняться. Я не знаю насчет массовых, но знаю, что, видите, пульмонолог уволился, 30 врачей уволилось. И это что, надо вот так всех принуждать к вакцинации, чтобы пациенты лишались помощи медицинской?
Заступниця директора Кримського центру медицини катастроф Галина Булгак сказала в інтерв'ю телеканалу «Крим-24», що щеплення російським препаратом медиків на окупованому півострові почалося ще півтора місяця тому. Булгак запевнила, що така процедура добровільна.
Первый этап состоялся полтора месяца назад. Мы привили пробно 20 человек наших сотрудников. Никаких осложнений не было, все хорошо перенесли прививку.
На добровольной основе это происходит?
Безусловно, мы провели для начала анкетирование наших сотрудников, выявили их мнение, оценили потребность в вакцине и заявили об этом на Министерство здравоохранения. Все добровольно. Но я считаю, что медицинские работники, люди с образованием специальным, должны понимать, что эффективнее средства такого, как вакцинирование, ничто не сможет противодействовать эпидемии. Естественно, из нашего коллектива мы хотели бы примить 100% медицинских работников.
За даними станом на п'ятницю, від початку пандемії у Криму і Севастополі захворіли понад 26 тисяч осіб, понад півтисячі померли. Медсестра з Феодосії Ірина Данилович очолює Кримський осередок російської профспілки «Альянс лікарів». В коментарі «Крим Реалії» вона сказала, що не планує щеплюватися російською вакциною.
Считаю, что «Спутник В» – это все-таки экспериментальный препарат, и ни для кого не секрет, что третий этап клинических исследований по международным стандартам все еще не завершен, и нет никакой четкой доказательной базы эффективности и безопасности этой вакцины. К счастью, в Крыму вакцинация не носит принудительный характер, но никто не знает, что будет завтра. И мы считаем, что вакцинация – это все-таки личный выбор каждого, никто не должен заставлять людей участвовать в каких-то экспериментах.
Арсен Жумаділов – генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі України». Він звертає увагу на те, що ефективність російського препарату «Спутнік» не доведена, згідно з міжнародними стандартами.
Я би посоветував, звісно, тщательно вивчати ту інформацію, яка є в відкритих істочниках по поводу цієї вакцини. Я сподіваюся, що дана вакцина є, по крайній мірі, безпечною. Тобто, навіть якщо вона не буде ефективною, или не будет в достаточной степени эффективной. Что, по крайней мере, она не несет вред здоровью тех людей, которые будут не вакцинироваться. Вот на данном этапе, пока у нас нет еще результатов третьей стадии, пока она не зарегистрирована в странах со строгой регуляторной юрисдикцией, либо пока она не преквалифицирована ВОЗ.
Тим часом президент Росії Володимир Путін пояснив, чому досі не щепився російською вакциною «Спутнік-5». За його словами, цей препарат має вікові обмеження і для його віку не підходить.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі завершив попереднє вивчення ситуації щодо Донбасу і Криму. Канцелярія прокурора МКС Фату Бенсуди дійшла висновку, що на даний час, цитую, є підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини і злочини проти людяності в межах юрисдикції суду. Прокурор повідомила, що наступним кроком має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження суду за дозволом на розслідування. Постійний представник президента президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич нагадав у розмові з Кримреалії, що попереднє вивчення ситуації щодо Криму і Донбасу тривало в МКС із 2014 року.
Завершився перший етап, дуже великий етап, масивний розгляду справи ситуації в Україні в Міжнародному кримінальному суді. І це, безумовно, дуже важливий момент. З кінця квітня 2014 року тривало відповідне попереднє вивчення. Десятки, я думаю, що повідомлень були надіслані і щодо Криму, і щодо Донбасу правоохоронними органами України, правозахисними неурядовими організаціями. Зрештою, я вірю, що дійсно Міжнародний кримінальний суд може стати одним із тих органів, який допоможе правосуддю дістати тих осіб, які вчинили найтяжчі злочини, яких наразі держава Україна, на жаль, для здійснення правосуддя самостійно дістати не може.
Злочини, скоєні в Криму, одна з груп порушень, які розглядає Міжнародний кримінальний суд. В інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний розповів, що його відомство за останні роки направило до суду у Гаазі 9 інформаційних повідомлень про те, які злочини Росія скоює у Криму. Серед них – захоплення української власності, так звана націоналізація, заміщення населення у Криму, примушування кримчан до проходження військової служби у лавах Збройних сил Росії. Україна поки не ратифікувала Римський статут, за яким працює Міжнародний кримінальний суд. Водночас раніше Верховна Рада погодила заяву про визнання юрисдикції МКС, аби співпрацювати з судом по злочинах, скоєних під час Євромайдану, а також на Донбасі у Криму. Не ратифікувала Римський статут і Росія. Крім того, у грудні цього року президент Росії Володимир Путін підписав закон про пріоритет російської конституції над міжнародними угодами і рішеннями міждержавних органів. Українська юристка-міжнародниця Надія Волкова з Ukrainian Legal Advisory Group вважає, що це не стане на заваді суду у Гаазі.
У суда юрисдикция территориальная или по национальности. То есть, если преступления совершаются на территории Украины, а у суда есть юрисдикция на территории Украины, все, суда есть полное право, в принципе, проводить расследование и рассмотрение дальнейших этих дел. Или же эти преступления совершали гражданами той страны, относительно которых проводится расследование. Опять же, на территории страны, на которой действует юрисдикция Международного уголовного суда. То есть, здесь все в порядке. На самом деле, то, что там президент России внутри своей страны постановляет, то есть это имеет распространение только на национальные суды.
Надія Волкова пояснює, що інструменти притягнути Росію до відповідальності у разі доведення її провини у Міжнародного кримінального суду є.
Единственное, что, конечно, где требуется сотрудничество России, ну, там будет проблема, потому что очевидно, что Россия такими законами сотрудничать с международными институтами не будет. Но, по большому счету, вся доказательная база фактически находится на территории Украины. Тут вопрос в ее сборе, что касается непосредственно физических арестов. Конечно, с этим тоже будут сложности, скорее всего. Но у Международного уголовного суда, так как это коллективный орган, то есть он состоит сейчас из 123 стран-участниц, там включаются другие механизмы, то есть накладываются аресты на счета. У них есть единая система внутренняя, иммиграционная. То есть если подозреваемый приезжает на территорию какой-либо из стран-участниц, то есть автоматически он попадает под арест и его доставляют уже непосредственно в суд в Гаагу.
Російський політолог із Берліна Ігор Ейдман упевнений, що тим росіянам, котрі причетні до злочинів у Криму і на Донбасі, уникнути відповідальності не вдасться.
Это не значит, что они сразу поедут, значит, в Гаагу, о чем многие мечтают, в том числе. И я был бы не против, но, к сожалению, это так не произойдет. Однако проблемы и неприятности у них по этому поводу будут. И очевидно, что они, конечно, признавать эти решения не будут. Но на международное общественное мнение, на позицию разных стран эти решения, безусловно, воздействие окажут. И это воздействие будет резко негативное, направлено против российских властей. Усложнит им любую международную и внешнеэкономическую, в том числе, деятельность. Увеличит возможности для разного рода санкций.
У Росії заяву прокурора Міжнародного кримінального суду поки не коментували. За даними Офісу Генерального прокурора України, правоохоронці розслідують близько 14 тисяч проваджень, пов'язаних зі злочинами, вчиненими Росією на тимчасово окупованих територіях України.
Далі у програмі. Кому из друзей Путина досталась крымская Массандра?
Это очень давний друг Владимира Путина. Они познакомились еще в начале 90-х.
И кто відповість за величезну пляму нафти у Севастопольской бухте?
2020 год чересчур богатый на разливы нефтепродуктов.
Російська компанія «Південний проект» придбала на аукціоні український виноробний комбінат «Масандра». У 2014 році підприємство потрапило під російську так звану націоналізацію, а цьогоріч підконтрольні Росії чиновники у Криму вирішили його продати. «Південний проект» запропонував за одне з найбільших виноробних підприємств Європи близько 73 мільйонів доларів. Колишній радник міністра аграрної політики України та колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв зазначив у розмові з Крим Реалії, що ця сума не є ринковою.
Оценить рыночную стоимость очень сложно, потому что это как минимум четыре составляющих. Во-первых, это земля, уникальная и действительно золотой фонд Крыма, земля и виноградники. Это самые особо ценные земли Крыма. Во-вторых, это сами здания и сооружения. Массандра владеет десятками тысяч квадратных метров исторических зданий на южном берегу Крыма. В-третьих, это уникальное производство вина и довольно масштабная коллекция вин, которым более 100 лет. Ну и в-четвертых, что тоже не менее важно, это сама марка, торговый бренд «Масандра». То есть под этим брендом, продавая даже конфеты, они тут же получают какую-то добавленную стоимость.
Завод «Масандра» був заснований у 19 столітті російським князем Левом Голіциним. У 1898 році підприємство випустило перше вино власного виробництва. Підприємство розташоване на південному березі Криму. До початку окупації Криму Росією виноробний комбінат «Масандра» випускав 60 видів марочних та ординарних вин. Російська компанія «Південний проект», яка перемогла на аукціоні у 2017 році, вже купила у Криму завод шампанських вин «Новий світ». Зазначу, що Україна вважає незаконними продаж обох підприємств. Про компанію відомо, що вона зареєстрована у Санкт-Петербурзі. Основним видом діяльності, згідно з даними з відкритих джерел, є консультування з питань комерційної діяльності і управління. Зв'язатися з нею Крим Реалії не вдалося. Також «Південний проект» – це дочірня компанія «Банку Росія», основним власником якого є російський мільярдер Юрій Ковальчук. Заступник головного редактора російського видання «Проект» Михайло Рубін розповів Крим Реалії, що Ковальчук належить до близького оточення президента Росії Володимира Путіна.
Юрій Ковальчук – це дуже давній друг Володимира Путіна. Вони познайомилися ще в початку 90-х, коли Путін ще був віце-губернатором Петербурга, а Ковальчук створював той самий «Банк Росії». Групу людей, которых мы теперь знаем как кооператив «Озеро» и, собственно, вот эта вот группа друзей Владимира Путина, она тогда так и образовалась. Они создавали финансовую структуру «Банк России», им нужна была какая-то помощь. Им нужен был человек, который, с одной стороны, связан с силовиками, с другой стороны, представляет власть в Петербурге. Потому что просто так получить этот банк тогда было невозможно. Это был банк КПСС. А вот они пришли тогда к Владимиру Путину, и так началась многолетняя история дружбы. Там была целая группа людей, но со временем Юрий Ковальчук стал самым близким.
Заступник підконтрольного Росії міністра сільського господарства Криму Сергій Пітєлін в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» висловив надію на те, що приватизація «Масандри» стане поштовхом для розвитку підприємства.
Мы и уверены даже, что это отразится только положительно на предприятии, потому что любой бизнесмен, который уже вложил, давайте так, не менее 5 миллиардов, и который видит необходимость вложения еще не менее 10 миллиардов, вряд ли будет после этого заинтересован в некачественной продукции. Поэтому мы уверены, что продажа предприятия, продажа акций предприятия приведет к увеличению и количества производимой продукции, и самое главное – качества.
Щоправда, у самому південному проєкті жодних заяв із приводу «Масандри» поки не робили. Українська журналістка і голова Центру журналістських розслідувань Валентина Самар має сумніви щодо того, що на «Масандру» чекає якийсь прорив. Вона звертає увагу на те, як склалася доля заводу «Новий світ».
Если вы зайдете в открытые ресурсы, которые существуют в России, чтобы посмотреть на финансовые отчеты, то вы не найдете уже больше отчетов. То есть с 2017 года уже нет финансовых отчетов в открытом доступе. Хотя до этого мы видели, как росла прибыль у «Нового света», даже после 2014 года. Вы увидите, что с 2017 года «Новый свет» не производит вообще никаких закупок. В отличие от «Масандры», у «Нового света» нет своих виноградников. Весь виноматериал для производства гристых вин «Новый свет» покупает в хозяйствах. Мы не видим, какой виноматериал закупают, по какой цене, откуда его везут. Поэтому крымские вина нужно уже брать в кавычки.
Цього тижня в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний зазначив, що продаж Росією Масандри є воєнним злочином, оскільки, згідно з міжнародним законодавством, держава-окупант не має права привласнювати майно на окупованій території. Поночовний розповів, що його відомство наразі розслідує кілька епізодів, пов'язаних із кримським винзаводом. Один із них стосується віднедавна колишньої директорки Масандри Яніни Павленко, яка у 2015 році відкрила пляшку колекційного вина врожаю 1775 року. Того дня винзавод відвідували президент Росії Володимир Путін та колишній італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі. З листопада Яніна Павленко виконує обов'язки голови підконтрольної Росії адміністрації Ялти.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У грудні у Севастопольській бухті стався розлив нафтопродуктів. У повідомленнях Росприроднагляду спершу йшлося про площу у 85 тисяч квадратних метрів, але згодом масштаби проблеми збільшилися до 200 тисяч. Нафтопродукти потрапили в море під час розпилу великого протичовнового корабля «Керч», що входив до складу Чорноморського флоту Росії. Розпилом займалася компанія «Металекспорт», що належить іншій юридичній особі – російській компанії «Авіавторресурс». Профільні російські органи повідомили, що відкрили адміністративне провадження, щоб оцінити шкоду, завдану навколишньому середовищу. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрот розповів Кримреалії, що це не перший такий випадок у морі біля Севастополя.
Оперативно достатньо відреагували і, в принципі, кое-как вдалося локалізувати це пятно, і тому такого от наглядного відображення цього розливу на сьогоднішній день вже немає. 2020 рік чересчур багатий на розливи нефтепродуктов разных масштабов. Это уже третий разлив за 2020 год, но при этом за последние 5 лет, вот, насколько мне удалось посчитать, уже, по-моему, шестой разлив вот этот был.
Екологи з Севастополя Маргарита Литвиненко розповідає, проблема таких розливів у тому, що вони мають довготривалий ефект.
Нефть – это такой продукт, который очень быстро не исчезает. Нефть, особенно тяжелая фракция, они опускаются на дно и прилипают к растениям. Я уже объясняю таким самым простым языком, почему это опасно. Они покрывают вот эти нефтепродукты тонким слоем и дно, и растения, то есть водоросли, которые растут. Во-первых, сами растения гибнут, а растения, водоросли – это легкие моря, точно так же, как на суше. Когда этот кислород не вырабатывается, усиливается процесс гниения.
Еколог вважає, що адміністративне провадження є задрібним для такої площі забруднення. Тим часом на материковій частині України наразі триває обговорення проєкту морської природоохоронної стратегії України, оприлюдненого Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів. У відомстві пояснили Кримреалії, що Україна має ухвалити такий документ у рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС. Проєкт критикує український юрист-міжнародник Борис Бабін, який вважає, що документ фактично не враховує проблеми Чорного і Азовського морів довкола окупованого Криму.
Даже если вы к ней так относитесь, как к какому-то формальному документу, все-таки следует в нем отражать объективную реальность. Если вы в документе не отражаете фактические источники загрязнения по Крыму, которые очевидны, потом в всех дальнейших международных судах об них можно забыть. Там, если бы вообще Крыма не было, это можно было еще как-то списать, но Крым там есть. И среди всех факторов, которые влияют на экологию Черного Азовского моря, там указан конкретно один. Это выхлопы автомобилей, которые проезжают по так называемому Крымскому мосту. Вот они нашли единственную проблему. Воды вокруг Крыма, которые контролирует государство-агрессор, на сегодня составляют 70% вообще всего украинского моря. То есть когда мы пишем стратегию и не говорим о 70% нашего хвод, ну я думаю, что это неполноценная стратегия.
Чи вдасться втілити таку стратегію на практиці, якщо більша частина українського моря наразі не підконтрольна Україні? Це запитання Кримреалії поставили заступнику міністра захисту довкілля Михайлу Хоріву.
Якби був доступ, то це було більш ефективно, але є проблеми і на материковій частині. Що пов'язано, да, те, що ви говорите, розлив в Севастополі, окупація, в будь-якому разі, це наразі покладається на країну-окупанта. Міністерством от нещодавно навіть створено спільно з Генеральною прокуратурою, спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим, робочу групу, яка наразі напрацьовує законодавчі методики, як оцінювати ці збитки, і як ці збитки потім прив'язувати, вони хочуть прив'язувати. Зати це до військових злочинів і відповідно пред'являти потім позови в суді. Триває над цим питанням роботи.
У Міністерстві захисту довкілля України зазначили, що зауваження та пропозиції до проєкту морської стратегії приймаються до 25 грудня. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.